คุยกับตัวเองวันนี้พบกับเตยในเอพิโซดที่161ถ้าเตยพูดไม่ผิดมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันเยอะแยะเลยนะเพราะว่าที่เตยบอกไปเอพิโซดที่แล้วก็คือจะมีอีเวนต์เยอะใช่ไหมในอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งวันเสาร์ก็คือไปเรียนร้องเพลงตอนเช้าจริงเรียนร้องเพลงก็คือเป็นที่จะเรียนอินเดลิแบบทุกๆวีอยู่แล้วก็คือไม่ได้มีอะไรเมเจอร์มากๆแต่รอบนี้คือแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันวันอะไรวันนั้นคือตอนเช้าไปเรียนร้องเพลงตอนบ่ายไปเรียนการแสดงซึ่งมันเป็นคลาสแรกแล้วแต่ก็เล่าทุกคนฟังแล้วว่ามันแบบตื่นเต้นที่จะต้องที่จะได้ไปเรียนอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยหลายๆเหตุผลแล้ววันอาทิตย์ก็เป็นวันที่เตยไปร้องเพลงนะใช่ซึ่งวันเสาร์เนี่ยเตยก็ไปเรียนร้องเพลงตอนเช้าตอนแรกก็เกือบจะไม่ได้ไปแหละเพราะว่าง่วงนอนเหมือนคืนก่อนนะคือมันมีความแบบตื่นเต้นไม่รู้แบบไม่รู้ทุกคนเป็นไหมแต่เตยเป็นตั้งแต่ตอนที่เตยเป็นแอร์แล้วที่แบบเวลาจะไปทำไฟลท์อะไรเงี้ยก็จะแบบมีความกังวลเนอร์เวิร์สอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้แล้วก็นอนไม่หลับเว้ยซึ่งไม่ดีมากๆแล้วพอตอนเช้ามาที่จะต้องไปทําสิ่งนั้นจริงๆมันก็แบบไม่เฟรชอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่เธอต้องฝึกนะแต่ใดๆก็คือก็วันนั้นก็คือเหมือนไม่ค่อยได้นอนไปอะไรเงี้ยแล้วต้องตื่นเช้าไปรับแม่ที่แอร์พอร์ตอีกแล้วก็ตรงไปเรียนร้องเพลงเลยซึ่งเป็นครั้งคือเราเรียนร้องเพลงครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยครั้งนี้เป็นครั้งที่เราพูดคุยกับคุณครูสอนร้องเพลงเราได้แบบดีขึ้นคือก็เขาไม่ได้เป็นคนเข้าถึงยากหรืออะไรนะแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังมีแบบเหมือนเกรงอกเกรงใจหรืออะไรอย่างนี้กันบ้างแต่รอบนี้ก็คือเหมือนมันมีความลูกศิษย์กับคุณครูมากขึ้นอะไรเงี้ยเป็นเวอร์ชันที่ว่าคุณครูหวังดีต่อลูกศิษย์แล้วก็แบบอยากที่จะให้ลูกศิษย์ได้คือเขาพูดหนึ่งอย่างที่เตยรู้สึกว่าแบบจริงว่ะคือด้วยความที่เราเคยแบบเป็นนักร้องประกวดมาก่อนพอไปประกวดนู่นประกวดนี่แล้วมันไม่ได้มันก็แบบค่อนข้าง traumatize นิดนึงอะเนาะเพราะเราก็ตั้งข้อสังเกตทำไมเราถึง traumatize ในรอบก่อนๆที่เราไปประกวดตอนเด็กๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นเพราะว่าเราอะหวังผลลัพธ์หวังว่าเราจะได้เป็นนั่นเป็นนี่เวลาไปประกวด The Star AF เนี่ยแล้วก็หวังว่าเราจะแบบเป็น AF เป็น The Star เก็ตไหมคือก็เวลาคนไปประกวดมันก็มีความหวังที่จะได้อะไรเงี้ยเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ปกตินะตอนนั้นนะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ก็ใช่สิถ้าฉันไปประกวดฉันก็คืออยากที่จะได้อยากที่จะชนะถูกไหมล่ะแต่พอรอบเนี้ยถึงจุดเนี้ยเหมือนครูเราก็พูดเหมือนประมาณว่าให้ไปประกวดอันนี้สิเราก็แบบเหมือนเรื่องการประกวดกับเรามันเป็นเรื่องที่แบบเอ้ยไม่เอาอะค่ะในใจนะยังไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็แบบเหมือนฟังเขาว่าเขาจะพูดอะไรอะไรเงี้ยแต่ในหัวก็คือบอกว่าไม่เอาหรอกประกวดอะมันหลายอย่างมากๆแล้วเราก็รู้อยู่แล้ววงเอเวทีประกวดพวกนี้มันแค่แบบเหมือนไขฝันอะถ้าเราไม่สามารถไปเรียกเรตติ้งหรือทำให้คนมาดูรายการเขาได้เขาก็ไม่เอาเราเข้าไปร่วมรายการอยู่แล้วแล้วบางทีมันก็มีแบบหลายๆอย่างบิวตี้สแตนดาร์ดอะไรที่แบบเราไม่มีทางรู้ว่าเขาเลือกเราเพราะอะไรแล้วเราเคยรู้สึกว่าตัวเองแบบถูกทำให้คิดว่าตัวเองไม่เก่งมาจากไอ้พวกรายการนี้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะแบบเราคิดว่าเราไม่เก่งเขาก็เลยไม่เลือกเราแต่จริงๆแล้วมันหลายปัจจัยอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้เวทีประกวดพวกนี้มันแบบมันไม่ดีหรอกถ้าจะไปประกวดอะไรเงี้ยนี่กล้องโฟกัสฉันหรือเปล่าหรือโฟกัสที่ไมโครโฟนโฟกัสฉันนะเข้าใจไหมปกติฉันยืนหน้าออกไปเล็กน้อยเพื่อที่จะได้เห็นฉันก่อนนะ right โอเคถ้าโฟกัสไมโครโฟนก็ไม่เป็นไรเนาะก็ยังเห็นหน้าเราอยู่ใดๆก็คือเหมือนเราก็รู้สึกมีแง่มุมที่ไม่ค่อยดีต่อการประกวดเท่าไหร่ถ้าคิดในแง่ว่าแบบฉันอยากที่จะชนะฉันอยากที่จะได้แต่คุณครูสอนร้องเพลงเราพูดขึ้นมาหนึ่งอย่างเว้ยเขาบอกว่าแต่เราก็ไม่ได้บอกนะว่าเรา traumatize หรือเราอะไรกับเวทีประกวดอะไรเงี้ยเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าแบบว่าไปประกวดไปเอาประสบการณ์ไม่ต้องคิดอะไรมากไปเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าเราตื่นเต้นได้ขนาดไหนแล้วพอเวลาเราตื่นเต้นแล้วมันอะไรมันเกิดขึ้นบ้างแล้วสภาพเราตอนที่เราไป ทำสิ่งนั้นมันเป็นยังไงเก็ตไหมแบบเหมือนไปเอา experience ไปเอาความรู้สึกความแบบ emotion นะตรงนั้นที่เราไปทำสิ่งนั้นน่ะไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาไปเอาแบบเรื่องง่ายๆก็คือถ้าพูดรวมๆก็เหมือนไป experience แบบความรู้สึกพวกนั้นเพราะมันจะมีสักกี่ครั้งที่มันแบบมีบางสิ่งที่แบบมีคนมันนั่งดูเราแล้วเราร้องเพลงหรือเราทำอะไรเขาฟังแล้วแบบเขานั่งดูเราแบบพินิจพิจารณาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเก็ตปะพอเราคิดอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าแบบเราอยากทำเว้ยเราแบบvalue ประสบการณ์อยากที่จะ experience นู่นนี่นั่นอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแล้วพอคุณครูพูดขึ้นมาอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าแบบจริงว่ะถ้าคิดแค่เนี้ยจริงก็ไม่ต้องชนะก็ได้เราแค่ไปเพื่อให้เรารู้ว่าแบบเราจะรู้สึกแบบนี้แบบเหมือน remind ตัวเองหรือว่าอีกแง่นึงก็คือฉันใช่เตยเคยมึงเคยไปงานประกวดก็จริงแต่ว่ามึงในเวอร์ชันเนี้ยเราไปประกวดอะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแกในอายุเท่านี้แบบเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะมีความรู้สึกแบบไหนเกิดขึ้นบ้างอย่างตอนนั้นที่เราไปออดิชั่นละครเวทีน่าจะเล่าให้ฟังแล้วเนาะคือมันเห็นได้ชัดเลยว่าคือเราเคยเอาไปออดิชั่นอะไรอย่างนี้มาแล้วแล้วตอนเด็กๆเราก็คืออยากที่จะได้แต่ตอนนั้นเป็นเวอร์ชันว่าแบบถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเป็นเวอร์ชันที่ไม่ได้คาดหวังแต่ก่อนคือจะถ้าไปประกวดถ้าไปเข้าร่วมอะไรแล้วจะต้องได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งเป็นเป้าหมายแต่มันกลายเป็นว่าการมีเป้าหมายแบบนั้นมันไม่ได้ดีต่อตัวเราขนาดนั้นมันทำให้เราเนอร์เวิร์สมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดแล้วเราถึงจะได้แต่ไอสิ่งที่ดีที่สุดของเรามันไม่ได้เท่ากับสิ่งที่ดีสำหรับเขาเก็ตไหมมันก็เลยเหมือนวิธีคิดเรามันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันก็เลยทำให้เราเข้าใจอะไรผิดๆออกไปเกี่ยวกับตัวเองกลายเป็นว่าสิ่งที่เราได้รับความรู้สึกเหล่านั้นมันกลายเป็นเนกาทีฟมันกลายเป็นว่ามันส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อตัวเราเองแต่ถ้าเราคิดในแง่ว่าแบบเฮ้ยเราไปลองดูได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากไป experience ไปรู้สึกไปเข้าใจไปลองเปล่งเสียงในแบบนี้ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงถ้าคิดแบบนี้ก็คือแบบอยากไปว่ะอยากแบบไปทำโชว์อยากแบบไปปล่อยพลังเฉยๆไม่ได้อยากได้อะไรเงี้ยพอคิดอย่างนี้แล้วแบบโอเคก็เลยตัดสินใจว่าจะลองดูแล้วก็จะไปด้วย mindset แบบเนี้ยแบบไม่เครียดไม่ serious อะไรมากมายแล้วก็ไปคือเรามีอะไรของเราอยู่แล้วเราอาจจะไม่ได้ดีที่สุดเราอาจจะไม่ได้ดีที่หนึ่งแต่เรามีดีนี่คือสิ่งที่เรามีแล้วเราก็ไม่ต้องไปแข่งกับใครเพราะเรามีดีในรูปแบบของเราแบบเนี้ยเขาก็มีดีในรูปแบบของเขาเราไม่สามารถไปเทียบได้เราไม่สามารถเปรียบเทียบตัวเองกับใครได้อยู่แล้วที่เราเคยแบบเน้นย้ำเสมออะไรเงี้ยพอคิดอย่างนี้ก็จะรู้สึกชิลขึ้นรีแลกซ์ขึ้นซึ่งเหมือนสอดคล้องกับบางสิ่งบางอย่างในตอนบ่ายที่เราไปเรียนการแสดงเว้ยตอนเช้าก็คือเรียนร้องเพลงก็จบไปแต่รู้สึกว่าแบบมันเป็นเมสเสจที่ดีมากๆที่คุณครูสอนร้องเพลงเราพูดให้เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยวันนี้เราได้เปลี่ยนไมด์เซตใหม่ในเรื่องนี้คือหนึ่งอย่างที่เรามาเรียนร้องเพลงที่นี่เนี่ยคือเราไม่เคยเรียนร้องเพลงกับครูคนนี้มาก่อนแต่เพื่อเราเรียนแล้วก็ที่ผ่านมาเราร้องเพลงแบบเราเริ่มเรียนร้องเพลงตั้งแต่เด็กมากๆใช่ไหมแล้วตอนนั้นก็คือเป็นเวอร์ชันว่ามันอยู่ในช่วงของการแบบประกวดร้องเพลงมี KPN อะไรเงี้ยซึ่งเวลาไปประกวดร้องเพลงเนี่ยสมัยก่อนถ้าใครร้องเพลงยากแค่ไหนมันจะยิ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอีนี่มันเก่งแต่ถามว่าร้องเพลงยากนั้นเราดีที่สุดไหมคือก็อาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่พอร้องเพลงยากปุ๊บมันแสดงว่าเฮ้ยอีนี่เก่งมันจะไม่ได้เป็นเวอร์ชันว่าแบบเฮ้ยคนนี้ร้องเพราะคือมันจะตัดสินจากการที่เราเลือกเพลงต้องเลือกเพลงให้ใหญ่ไปก่อนสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นแบบเวอร์ชันว่าแบบเลือกเพลงที่เหมาะกับตัวเองถูกปะแต่สมัยนั้นคือเป็นอย่างนั้นจะต้องแบบถ้าเป็นเพลงไทยก็จะแบบโหหงเหนือมังกรอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเกิดทันนะหรือว่าแบบเพลงอะไรวะชื่อเพลงอะไรอ่ะที่มันเป็นละครเวทีด้วยอ่ะแผ่นฟ้าเบื้องบนอะไรนั่นอะชื่ออะไรนะอะไรเพลงอย่างนั้นนะจะต้องแบบยิ่งใหญ่มาลีวันหรืออะไรอย่างเงี้ย หรือก็คือเป็นต้องเป็นเพลงใหญ่ถึงจะเรียกว่าเออนี่คือการประกวดจะไม่มีเวอร์ชันมาแบบฉันมาร้องเพลงป๊อปใสๆโชว์เนื้อเสียงอะไรเงี้ยถ้าอยู่เลือกเพลงพวกนั้นอยู่ก็จะตกตั้งแต่รอบแรกเออซึ่งเราก็ถูกฝึกมาให้ร้องเพลงประกวดมาตั้งแต่เด็กถ้าเป็นเพลงฝรั่งก็จะเป็น Whitney Houston Christina Aguilera หรือว่าCeline Dion อะไรเงี้ยซึ่งฝึกให้ศาสตร์ตะโกนมาตั้งแต่เด็กเราก็ไม่เคยถูกฝึกไม่เคยถูกให้หาว่าจริงๆแล้วเราร้องเพลงแบบไหนเราเข้าที่สุดคือมีเราเคยเรียนร้องเพลงมาหลายครูมีครูคนหนึ่งที่เขาก็เหมือนเขาก็พยายามจะให้เราเจอสิ่งที่เราเข้ากับเสียงเราด้วยแหละเราก็เออตอนนั้นเขาก็ให้เราร้องเพลงลูกกรุงเป็นครูคนเดียวที่แบบให้เราร้องเพลงแบบลูกกรุงก็คือเพลงเก่าแบบพวกอะไรอ่ะเพลงลูกกรุงอ่ะแบบพวกสุนทราภรณ์อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเนื้อเสียงเราเป็นคนเข้ากับเพลงอะไรพวกนี้มากๆซึ่งครูสอนเพลงเราคนนั้นก็คือเป็นนักร้องอยู่แล้วเขาก็เป็นนักร้องที่เคยร้องเพลงสุนทราภรณ์มาด้วยก็เลยแบบเหมือนสอนและถ่ายทอดมาได้ดีมากๆแต่อย่างที่บอกเวทีประกวดมันไม่ได้มานั่งฟังอะไรพวกนั้นถ้าไม่ใช่เพลงประกวดไม่ใช่เพลงที่เขาแบบระบุจริงๆมันก็จะมีนะเวทีประกวดที่แบบร้องเพลงสุนทราภรณ์โดยเฉพาะก็เราก็ไปประกวดอะไรเงี้ยก็แบบเข้ารอบลึกๆได้อืมก็คือเพราะเราไม่ได้ไปนั่งสาดพลังหรือพยายามที่จะแบบเลือกเพลงประกวดแล้วไปสาดกับคนอื่นเพราะว่าเราสู้กับเขาขนาดนั้นไม่ได้หรอกเก็ตปะต่อให้อยู่ร้องเพลงเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเพลงที่อยู่ร้องมันไม่ได้เหมาะกับเสียงอยู่มันก็ไม่ได้อยู่ดีคือทำอะไรที่มันไม่ได้เหมาะกับตัวเองอ่ะมันไม่มีทางที่จะใช้ได้ขนาดนั้นอยู่แล้วอ่ะซึ่งก็เซมเซมแล้วเราก็เข้าใจมาอย่างนั้นตลอดว่าเฮ้ยเราต้องร้องเพลงยากๆนะเราจะได้เขาจะได้รู้ว่าเราเก่งอะไรเงี้ยจนกระทั่งโตขึ้นมาเราก็ยังคงแบบมีอะไรแบบนั้นอยู่แต่พอเราเริ่มห่างๆจากการร้องเพลงไปปุ๊บเราก็เริ่มแบบเออฟังเพลงหลากหลายเหมือนเราเริ่มโตขึ้นเราก็เริ่มเลือกช้อยส์ในการฟังเพลงของตัวเองแล้วก็ร้องเพลงไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็พบว่าเออจริงๆแล้วเราร้องเพลงเพราะแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปร้องเพลงประกวดพวกนั้นเพราะว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เราทำได้ดีเท่าไหร่แล้วทำไมต้องไปพยายามร้องขนาดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่มีใครมานั่งบอกเราตอนเด็กๆอ่ะไม่ได้มีใครมาพยายามจะบอกให้เราแบบเป็นตัวเองสิร้องเพลงที่เหมาะกับเสียงของตัวเองสิขนาดนั้นเราก็เลยไม่รู้จนกระทั่งมาเรียนร้องเพลงกับครูคนนี้ครูคนนี้ก็คือเหมือนเขาสอนจากแบบรากและเขาเข้าใจกล้ามเนื้อเส้นเสียงวิธีการออกเสียงว่ามันมาจากตรงไหนอธิบายได้แบบลึกมากๆเพราะเขาแบบเรียนจากอเมริกามาเลยซึ่งเราดีใจมากที่ได้มาเรียนกับครูคนนี้ต้องขอบคุณเพื่อนสนิทเราที่แบบแนะนำมาอะไรเงี้ยเขาบอกได้ลึกมากจริงๆว่าเออคือเราตั้งคำถามอะไรไปว่าแบบสิ่งนี้เพลงนี้มันร้องแบบนี้มันก็คือการเป็นแบบนี้หรือเปล่าคือเวลาเราตั้งคำถามอะไรครูเขาจะตอบได้หมดเลยเพราะว่าเขารู้จากรากของการเปล่งเสียงออกมาจริงๆอะไรเงี้ยแล้วนอกจากเรื่องนี้ที่ดีแล้วก็คือยังเป็นเรื่อง mindset ของเขาด้วยในเรื่องการใช้เสียงอะไรเงี้ยเชื่อหรือไม่ว่าจริงๆแล้วการร้องเพลงการใช้เสียงของเรามันก็อยู่ที่ความคิดของตัวเองด้วยนะว่าแบบเราคิดว่าเสียงแบบนี้มันคือเสียงหลบไหมหรือเป็นเสียงเบลเสียงเต็มอะไรเงี้ยคือเขาบอกเลยว่าแบบเออการที่คนร้องเสียงเบลได้มันไม่ได้แปลว่าอยู่เก่งนะมันแค่แบบมันเป็นการมันเป็นวิธีการใช้เสียงเฉยๆแต่เรามี mindset ว่าแบบเราต้องเบลสิเราต้องตะโกนสิมันถึงจะแสดงให้เห็นว่าเราเก่งมันถึงจะแสดงให้เห็นว่าเราสามารถส่งพลังให้ถึงคนดูได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ผลลัพธ์ของกันและกันเลยเออมันคือการที่เราเปล่งเสียงแบบไหนให้เหมาะกับท่อนนั้นที่เราร้องมากกว่าซึ่งเขาก็fix mindset เราในเรื่องการร้องเพลงเรื่องนี้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่จำเป็นต้องไปตะโกนแข่งกับใครนี่หว่าเราก็สามารถร้องเพลงเพราะได้แล้วก็ในเรื่องการร้องเพลงก็เช่นกันในเรื่องการประกวดที่อันเนี้ยที่เราเล่าให้ฟังก่อนหน้าเนี้ยคือเขาก็มาพูดให้เราฟังแบบนี้แบบไปเอาประสบการณ์ถ้าเป็นครูนะครูร้องทุกวันเลยครูจะไม่แบบถ้ามีโอกาสเขาจะทำบ่อยๆพอยิ่งมันก็เหมือนฝึกภาษามีคนถามเราเข้ามาว่าแบบเออเราฝึกภาษาอังกฤษยังไงให้ดีอะไรเงี้ยการฝึกอะไรสักอย่างหนึ่งอะถ้าฝึกแล้วถ้าเราเรียนในตำรามาแล้วเรียนซีรีส์มาแล้วเราต้องเอาไปใช้แล้วมันถึงจะเก่งขึ้นภาษาก็เช่นกันอย่างสมมติเราเรียนภาษาอังกฤษมาเราเรียนเก่งมากในห้องแบบได้เกรด A แต่ถ้าเราไม่เคยไปพูดกับฝรั่งเลยเราไม่เคยมี conversation กับใครเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเก่งหรือเปล่าหมายถึงว่าเราเก่งในตำราแต่ถามว่าจริงๆแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราเอาไปใช้ได้จริงหรือเปล่ามันต้องเอาไปใช้แล้วพอใช้ตอนแรกเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ค่อยโอเคเราไม่มั่นใจเรากลัวเรากังวลมันมีอยู่แล้วไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันเหมือนเอาเราคอมฟอร์ตโซนแต่พอเราทำไปเรื่อยๆเราฝึกไปเรื่อยๆเราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็ทำไปพอยิ่งทำไปเรื่อยๆปุ๊บเราก็จะเริ่มคุ้นชินแล้วก็กลายเป็นว่าเราสามารถใช้มันได้คล่องขึ้นพอเราผิดพลาดปุ๊บเราก็แค่แก้ไขเท่านั้นเองเปรียบกับการร้องเพลงก็เช่นกันถ้าเราได้ร้องได้ฝึกทุกวันมันก็จะทำให้เราแบบรู้ว่าโอเคอันนี้คือข้อด้อยของเรานะแล้วครั้งถัดไปเราจะไปปรับแก้ตรงนี้ยังไงดีเก็ตไหมหรือว่าเอ้ยเพลงนี้มันไม่เหมาะกับเสียงเรานะพอมาทำอย่างนี้พอมาร้องแล้วจริงๆแล้วแบบเฮ้ยที่เราคิดว่ามันเพราะเราฟังเขาร้องแล้วมันเพราะแต่มันไม่เข้ากับเสียงเราเราก็แบบได้รู้หรือแบบเฮ้ยถ้าไปร้องแล้วมันตื่นเต้นก็เอ้ยตื่นเต้นมันเป็นอย่างนี้นะมันทำให้เสียงเราหลงนะแล้วทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเก็ตปะมันผ่านการนำไปใช้และสั่งสมประสบการณ์มันก็เลยจะทำให้เราแบบเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมได้ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือการฝึกภาษาต่างๆซึ่งก็ดีจังเลยในเรื่อง mindset เรื่องนี้นะก็ติดตามกันได้ว่าเราจะไปประกวดอะไรยังไงนะคือคิดเราคิดว่าแบบเหมือนแค่ออกจาก comfort zone แล้วไปลองดูเฉยๆอะไรเงี้ยก็แล้วแต่บุญแต่กรรมว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนอะไรก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วพอตอนบ่ายก็คือไปเรียนการแสดงมันดูมีเรื่องเล่าเยอะมากเลยอะแบบอาทิตย์เนี้ยแล้วเราเพิ่งไปดูหนังมาด้วยเมื่อกี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกนะถ้าจะพยายามพูดให้อยู่ในกรอบของเวลาแล้วก็ไปเรียนการแสดงตอนบ่ายก็คุณครูที่เราไปเรียนด้วยเนี่ยก็เป็นอีกครูอีกท่านหนึ่งที่เก่งมากๆครูสอนเพลงคนนี้เราก็เก่งแล้วก็ครูสอนการแสดงของเราคนนี้ก็เก่งเหมือนกันคือเป็นครูที่ได้รับรางวัลเป็นนักแสดงมาก่อนด้วยแล้วเขาก็ไปเรียนที่อเมริกามาเรียนกับคือตัวเราเองก็เราก็ไปเรียนการแสดงที่นิวยอร์กมาเหมือนกันใช่ไหมปีที่แล้วครูเขาก็ไปเรียนการแสดงที่ LA มาเหมือนกันซึ่งเราไม่รู้ว่าทุกคนอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องการแสดงแต่ว่าถ้าใครมีก็คงจะนึกออกก็คือการแสดงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายแบบหลายแบบในที่นี้เนี่ยมันเป็นวิธีการใช้วิธีการแสดงว่าเราจะใช้วิธีการไหนเหมือนกับการที่เราเหมือนคำนวณโจทย์เลข1โจทย์เราจะใช้สูตรอันนี้ก็ได้หรือเราจะใช้สูตรอันนี้ก็ได้การแสดงก็เหมือนกันซึ่งส่วนตัวเราที่เราไปเรียนมามันเรียกว่า method acting method acting ก็คือการที่เราเหมือนใช้ตัวเองเป็นที่ตั้งอันนี้ถ้า sum up แบบง่ายๆเลยนะให้ทุกคนเห็นภาพแต่ว่าไอการแสดงที่เราจะไปเรียนกับคุณครูคนนี้คือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะสร้างตัวละครขึ้นมาใหม่ที่จะไม่ใช่ตัวตนของเราเลยที่จะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราเลยคือสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่เลยที่ไม่ใช่เราแต่อันที่เราไปเรียนอ่ะมันจะใช้ experience ของเราประสาทสัมผัสของเรามาใช้เพื่อปรับเข้าไปในการแสดงดึงตัวเราที่เหมือนตัวนักแสดงออกมาใช้ในการแสดงอันนั้นซึ่งจริงๆกับครูสอนการแสดงท่านนี้เราก็สนใจเขามาตั้งนานแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเอ้ยเขาไปเรียนที่นู่นมาคือเหมือนที่ผ่านๆมาเราเรียนการแสดงมันก็จะเป็นเวอร์ชันว่าแบบเขาไม่ได้มานั่งบอกเราว่าที่มาที่ไปของการแสดงคืออะไรเขาให้เราแบบimagine หรือว่านึกถึงประสบการณ์ memory recall นู่นนี่นั่นกลับมาคือมันไม่มีใครมานั่งอธิบายที่มาที่ไปว่าแบบทำไมเราต้องทำแบบนี้ทำไมเราต้องทำแบบนี้แล้วแบบไหนที่มันเป็นยังไงแต่คืออันนี้คือมันมีที่มาที่ไปแล้วเขาก็อธิบายคือเป็นมันเป็นแบบศาสตร์การแสดงที่เขาใช้กันในฮอลลีวูดหรือว่าในสากลโลกด้วยที่มันมีชื่อเรียกอะเก็ตปะแล้วเราเป็นคนไม่ชอบเรียนอะไรที่แบบมันเอา out of nowhere อยู่ดีให้ฉันทำอันนี้โอเคฉันรู้ว่ามันทำได้แหละแล้วมันมาจากที่ไหนหรออะไรเงี้ยซึ่งครูคนนี้เขาไปเรียนจากลากมาไปเรียนจากที่นั่นมาแล้วเราก็เลยแบบเอ้ยสนใจเพราะเขาไปเรียนจากที่นู่นมาก็เลยโอเคอยากที่จะเรียนจริงๆเราอยากที่จะเรียนกับเขาแบบมานานหลายปีแล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสไปเรียนสักทีจนกระทั่งเนี่ยได้เวลาที่เหมาะสมพอดีเราออกจากงานพอดีแล้วมันก็มีคอร์สที่เหมาะกับเราแล้วเปิดพอดีเราก็เลยได้มีโอกาสมาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าตอนเราเรียนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนตอนช่วงเราสนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเราก็ ชอบเรียนการแสดงมากๆแล้วพอหลังจากคลาสแล้วก็มารีเฟล็กซ์แล้วเราก็เหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเดินอยู่ในทางที่ถูกต้องนะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบเรามีเป้าหมายของเราแล้วเรากำลังเดินอยู่ในทางที่มันจะไปถึงเป้าหมายอะเรารู้สึกอย่างนั้นเลยแล้วเราดีใจมากๆที่เราได้ไปเรียนแล้วรู้สึกแทงฟูลกับวันนั้นมากๆอะไรเงี้ยแล้วมันมีหนึ่งอย่างที่เราเก็บเกี่ยวมาได้จากในคลาสจริงๆมีหลายอย่างมากที่เราจดไว้แต่มีหนึ่งอย่างที่แบบมันสะกิดใจแล้วทำให้เราแบบเหมือนเปลี่ยน mindset เราในเรื่องนี้ไปด้วยอีกหนึ่งอย่างเปลี่ยน mindset ถึงสองเรื่องในวันเดียวนะในวันเสาร์ก็คือเรื่องความตั้งใจเว้ยคือครูที่สอนอีกท่านหนึ่งก็คือเป็นครูที่สอนด้วยกันจะมีครูสองท่านเขาก็พูดถึงเรื่องความตั้งใจว่าเขาเปรียบเทียบตัวเองให้ฟังว่าแบบเชื่อไหมว่าเวลาเราคือเขาตัวเขาเองอะเป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรมากๆแต่ว่าเวลาตั้งใจทำอะไรแล้วมันมักจะทำไม่ได้อืมเราก็เลยมานั่งคิดกับตัวเองเว้ยว่าแบบเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่พอเราตั้งใจหรือดิดิเคทตัวเองมากเกินไปมันทำให้เราแบบเครียดเรานึกถึงตอนที่เราไปออดิชั่นละครเวทีเว้ยเราโคตรตั้งใจเลยเราไปซ้อมร้องเพลงก่อนหน้านั้นเราถึงกับลงเรียนร้องเพลงเนี่ยเพื่อที่จะไปออดิชั่นหน่อยนะพอไปเรียนปุ๊บเราก็เอาเพลงไปซ้อมเลยแต่พอวันนั้นน่ะคือเราโฟกัสกับผลลัพธ์มากๆว่าเราจะต้องได้แล้วเราก็กลายเป็นว่าทำให้ตัวเองตื่นเต้นเกินใช่เหตุทั้งที่มันไม่ต้องตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นเพราะเราตั้งใจและอยากทำออกมาให้ดีมากๆซึ่งมันเป็นเจตนาที่ดีนะมันไม่ใช่ว่าไม่ดีความตั้งใจคือเรื่องที่ดีแต่ตั้งใจเกินไปมันเอฟเฟกต์ต่อผลงานต่อสิ่งที่เราทำออกมาเราก็ย้อนกลับไปคิดในหลายๆเรื่องในชีวิตเราที่แบบเราทำออกมาบางครั้งเราสเตรสตัวเองเราทำให้ตัวเองเครียดเราทำให้ตัวเองแบบทำสิ่งนั้นออกมาได้ไม่ดีทั้งที่ตอนซ้อมมันดีมากเลยแต่เราทำมันออกมาไม่ดีเพราะว่าเราใส่ความตั้งใจของเรามากเกินไปในตอนเราตั้งใจซ้อมเนี่ยมันคือเรื่องที่ดีแต่พอไปถึงจุดนั้นมันไม่ใช่แค่ความตั้งใจที่จะทำให้สิ่งที่เราทำมันออกมาดีมันมีทั้งสภาพจิตใจของเรา mindset ของเราแล้วก็ environment ที่ support เราอยู่ในตอนนั้นด้วยซึ่งในงานอื่นๆในเรื่องการทำงานอื่นๆเนี่ยเราจะไม่แตะแต่ว่าในเรื่องของศิลปะความเป็น artist มันเอฟเฟกต์ในเรื่องนี้มากๆอืมเราจำได้วันนั้นที่เราไปออดิชั่นร้องเพลงแล้วเราแบบแครกแบบงงมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราตื่นเต้นมากๆเว้ยจริงๆเราก็แต่ความเป็นเราเราไม่ได้เชื่อใครพูดอะไรมาโดยลอยๆเราเลยลองจูนมายด์เซตนี้เข้าไปร้องเพลงในวันอาทิตย์สิซึ่งวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือวันถัดมาเนี่ยเราก็ต้องไปร้องเพลงเป็นกิ๊กแรกของเราที่เราได้ร้องเพลงแบบนั่งแล้วมีผู้คน face to face กับเราแล้วฟังเราร้องเพลงแบบ actual person นะเก็ตปะมันดูเป็นอะไรที่แบบ surreal มากๆตอนนี้กล้องเราเริ่มร้อนนะขออนุญาตเอาที่ชาร์จแบตออกถ้าเอาที่ชาร์จแบตออกมันจะดีขึ้นหรือไม่ก็นั่นแหละคือไปร้องเพลงปุ๊บแล้วก็เราเลยลองจูน mindset ว่าเนี่ยโอเคไปเล่นไปจอยกับเพื่อนๆคิดซะว่าเหมือนร้องเพลงอยู่ที่บ้านแล้วผู้ชมแบบเป็นกล้องอะไรประมาณเนี้ยอย่าไปคิดอะไรมากพยายามจะแบบไม่ต้องตั้งใจมากเพราะไอ้นี่เรื่องการร้องเพลงเนี่ยฉันตั้งใจไม่ตั้งใจยังไงฉันก็ร้องเพลงพออยู่แล้วเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยวิธีการเนี่ยอย่าไปเครียดกับมันอย่าไปเครียดว่าฉันจะต้องแบบอินโพรไวส์ตรงนี้เดี๋ยวมันจะร้องไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเป็นนะเวลาเราร้องเพลงของ Ariana Grande แบบ almost it's never enough มันจะมี almost it's never enough คือมันจะมีแบบเนี่ยเราแบบเริ่มแบบคือถ้าไม่ได้ตั้งใจปุ๊บมันก็จะมันจะไปได้ถ้าเราสนุกกับมันแต่พอเราตั้งใจมันกันไปแล้วมันก็จะแบบเชี่ยทำไม่ได้ว่ะแบบน่าเกลียดมากแล้วเราเป็นคนพิกกี้กับจุดเล็กๆด้วยซึ่งไม่ดีมากๆเป็น habits ที่สั่งสมมานานมากๆวันนั้นเราก็เลยปล่อยจอยสิกลายเป็นว่ามันออกมาดีเว้ยทุกคนเราไม่ตื่นเต้นเลยไม่ตื่นเต้นไม่พอเรายังทำออกมาได้ดีด้วยเป็นเวอร์ชันที่แบบรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆ แต่มันไม่ใช่ตัวเราคนเดียวด้วยแหละก็จะมีแบบเพื่อนนักเปียโนของเราที่น่ารักมากๆก็ซัพพอร์ตเราตลอดพอรู้ว่าเราแบบเป็นงานแรกของเราอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆที่มาเชียร์มาชมอะไรเงี้ยก็ทำได้ดีรู้สึกว่าทำได้ดีแล้วก็ success ในเมื่อคืนได้ดีมากแบบทำผ่านมันมาได้ดีก็เลยเป็นตัวข้อพิสูจน์ว่าแบบตั้งใจมากเกินไปมันก็ทำให้เรา performance ไม่ดีหลังจากนี้เราก็พยายามจะบาลานซ์มันแต่ไม่ใช่ว่าแบบหมดความตั้งใจไม่ทำเลยแบบชิลก็ยังมีการซ้อมแต่เราเน้นว่าเราเตรียมตัวหลังบ้านให้ดีแต่ว่าพอไปถึงหน้างานปุ๊บปล่อยจอยเพราะเราเตรียมตัวมาดีแล้วเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกังวลเพราะว่ายิ่งกังวลก็จะยิ่งทำให้ผลงานมันออกมาแบบแย่แบบไม่ดีอย่างที่ควรอะไรเงี้ยแต่ก็ใส่ความตั้งใจแบบ let's say ว่าแบบพอประมาณอะไรประมาณเนี้ยก็เพิ่งเหมือนพอได้ lesson เรื่องนี้มาปุ๊บเราก็เอาไปใช้ทันทีแล้วมันก็แบบเฮ้ยจริงว่ะอะไรเงี้ยก็หลังจากนี้ก็คงจะ relax แล้วก็ chill มากขึ้นกับการแสดงซึ่งดีนะที่มันเข้ามาตอนนี้แล้วมันเป็นช่วงที่เราแบบกำลังจะเริ่มไปทำงานอาร์ตมากขึ้น perform มากขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าเข้ามาถูกเวลาแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็เรียนรู้อีกเรื่องนึงที่ได้มาจากครูสอนร้องเพลงอะไรเงี้ยเหมือนมันมาพอเราได้ไปเรียนอ่ะมันมีอะไรเลสซั่นเข้ามาให้เราได้ฝึกได้เรียนรู้ได้เข้าใจมากขึ้นดีจังเลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ยุ่งๆได้ทำนู่นทำนี่หลายอย่างแต่ว่าเป็นอาทิตย์ที่เราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นเดียวกันนะก่อนทิ้งท้ายไว้ก็คือวันนี้ไปดู Civil War มา Civil War เป็นหนังของ A24 นะคือจะเล่าเฉยๆว่ามันค่อนข้างแบบมันดีนะยกเครดิตให้คนตัดต่อแบบเก่งมากมันทำให้เราแบบร้องไห้แบบมันบอกไม่ถูกเลยอะเราออกจากโรงมาเรายังแบบแกฉันยังรู้สึกอยู่เลยอะแบบพูดกับแบบน้องเราแบบเรามาแล้วแกฉันยังรู้สึกอยู่เราน้ำตาไหลอะไรเงี้ยเป็นหนังที่ดีมากๆแบบบีบคั้นหัวใจดีจังเลยไม่เคยดูหนังที่มันแบบบีบคั้นหัวใจคือไม่ใช่ไม่เคยแต่เรื่องนี้ค่อนข้างแบบหูมันเลือดทะลักพุ่งพวยแบบมันชัดเจนมากอะถ้าใครมีโอกาสก็ลองไปดูนะเราชอบนะเรารู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ดีแล้วก็ต้องตกตะกอนสักพักหนึ่งจริงๆแล้วมันก็ต้องๆแหละมันค่อนข้างไดเรกเป็นหนังเกี่ยวกับแบบสงครามกลางเมืองที่มันสะท้อนเหตุการณ์ในปัจจุบันได้ดีมากๆนั่นแหละยังไงก็ เพราะว่าแบตกล้องจะหมดแล้วอาจจะต้องทิ้งท้ายกันไว้แค่นี้ยังไงก็อย่าลืมนะคะฝาก subscribeอยู่ดีก็ตัดกันดื้อๆฝาก subscribe แล้วก็ฝากแชร์ถ้าชอบแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเราก็พยายามจะพูดคุยแล้วก็สะท้อนแล้วก็ reflect น่าจะมีเรื่องให้ reflect อีกเยอะเพราะหลังจากนี้เราก็จะไปเรียนกระแสทุกอาทิตย์แล้วก็ไปทำนู่นทำนี่อีกหลายๆอย่างรู้สึกชีวิตมันเริ่มมีอะไรให้ทำมากขึ้นสนุกดีคงมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกเยอะแยะมากมายนะยังไงก็ฝากติดตาม subscribe ไปเลยเดี๋ยวจะมีอัปเดตกันทุกๆอาทิตย์ตอนนี้เราอัปเดตทุกๆวันอาทิตย์นะคะยังไงก็ทุกๆวันอาทิตย์เปิด YouTube ได้เลยเราจะมาให้ทุกคนมาเจอทุกคนกันในวันนั้นนะมีอะไรคำถามมาได้เลยฝาก follow ใน Instagram ของตัวเองหรือว่าจะใน official ของช่องก็ได้นะคะก็ฝากไว้ยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ episode หน้านะจ๊ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายก่อนบัตรจะหมด